Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 23 noiembrie. Șeful statului a amenințat cu procedura de demitere de un lider al opoziției constructive.
O amenințare care nu se știe dacă va putea fi aplicată.
Acordurile energetice cu Ucraina și România pe ultima sută de metri, susține premierul Vasile Tarlev.
Uniunea Europeană promite sprijin Republicii Moldova pentru a-i asigura securitatea energetică.
Iar un deputat proeminent al Dumei de Stat de la Moscova îndeamnă Chișinăul să aleagă din nou cu Rusia sau cu Occidentul.
Și xenofobia și rasismul în Europa, dezbătute în Parlamentul European.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Consiliul Europei a anunțat că începe investigații pentru a verifica relatările potrivit cărora CIA se folosește de aeroporturi europene pentru a transporta teroriști prezumptivi în locuri secrete în afara Statelor Unite. Până la 21 februarie, țările membre în Consiliu trebuie să informeze dacă avioane ale CIA au făcut escală la vreunul din aeroporturile lor și, în caz afirmativ, dacă vreun guvern european a avut cunoștință de acea alegere. În calitate de președintă a Uniunii Europene, Marea Britanie a acceptat să ceară oficial explicații Statelor Unite în legătură cu relatările potrivit cărora în țări europene s-ar afla centre de detenție secrete ale Agenției Centrale de Informații CIA. Ca urmare a unei relatări în acest sens din Washington Post, organizația Human Rights Watch a făcut cunoscut că deține dovezi potrivit cărora astfel de centre de detenție s-ar afla în Polonia și România, ceea ce cele două țări au dezmințit. În Georgia este sărbătorită cea de-a doua a revoluției trandafirilor. Festivitățile care au început ieri se încheie astăzi cu o serie de concerte și discursuri în mai multe orașe. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, și omologii săi din România, Ucraina și Estonia, care s-au aflat la Tbilisi cu prilejul festivităților, au semnat un memorandum asupra libertății și democrației. În capitala georgiană, circa 200 de simpatizanți ai unor grupări din opoziție au protestat împotriva politicii guvernului Saakashvili. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a afirmat că o schimbare de guvern ar echivala cu o lovitură dată Rusiei. Belarus și Rusia sunt de facto un singur stat, a declarat Lukashenko la o conferință de presă și a respins ideea unui stat ruso-belarus cu un singur președinte, așa cum au sugerat recent unele relatări din presa rusă. Guvernul uzbek a comunicat Alianței Nord-Atlantice că nu mai poate folosi teritoriul sau spațiul aerian al Uzbekistanului pentru operațiuni din Afganistan. Decizia survine retragerii săptămâna aceasta a forțelor americane de la o bază din partea de sud a Uzbekistanului la cererea guvernului uzbek. Relațiile dintre Uzbekistan și Uzbekistan au devenit încordate după ciocnirile violente de la Andijan din luna mai. Guvernul uzbek susține că majoritatea celor 187 de victime erau militanți, polițiști sau soldați, dar organizații occidentale pentru drepturile omului afirmă că cifra victimelor, majoritatea civili, este mult mai ridicată. În capitala uzbekă Tashkent, autoritățile au dat ordin ca o parte a zidului de securitate care înconjoară clădirea ambasadei britanice să fie dărâmat în cadrul unui proiect de reconstrucție din vecinătate. Ca urmare a acestei măsuri, ambasada britanică a fost nevoită să oprească temporar acordarea vizelor. Este o măsură temporară, nu pot spune cât va dura. Strada care duce spre ambasadă va fi refăcută. Ne simțim neprotejați, atât cei din ambasadă, cât și cei care vin să ceară viză, a afirmat secretarul de presă al ambasadei britanice. Comisia Electorală Centrală din Azerbaidjan a anunțat rezultatele finale ale disputatelor alegeri parlamentare din 6 noiembrie. Dintre cele 125 de locuri în adunarea națională, 58 revin partidului de guvernământ. Candidații independenți dispun de 48 de locuri. Cele două coaliții din opoziție au obținut 7 și respectiv parle din opoziție cer repetarea scrutinului pe care îl consideră fraudulos. Cu prilejul primei vizite în străinătate făcută la Paris de Angela Merkel în calitate de nou cancelar al Germaniei, președintele francez Jacques Chirac a declarat că Franța și Germania doresc, cităm, o Europa politică și socială și că pentru Uniunea Europeană este necesară, cităm din nou, o axă într-adevăr puternică franco-germană. Doamna Merkel a subliniat, printre altele, importanța pentru Europa a relațiilor strategice cu Turcia. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Liderul Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebrean, a declarat că este gata să inițieze procedura de destituire în Parlament a președintelui Vladimir Voronin. Motivul? Președintele nu și-ar fi îndeplinit promisiunile făcute în schimbul voturilor date de opoziție pentru realegerea lui ca șef al statului la 4 aprilie. Una dintre promisiuni s-ar referi la depolitizarea funcției de președinte.
Președintele Vladimir Voronin a promis că își va da demisia de la conducerea partidului. Prea seară, într-o emisiune la postul Pro TV Chișinău, a spus că nu va face acest lucru. Iată câteva fragmente din declarațiile lui Vladimir Voronin făcute în emisiunea în profunzime moderată de Lorena Bogza și oferite de Pro TV Chișinău Europei Libere.
Aceasta nu a fost condiție, aceasta a fost o propunere și o sugestie. Că ar fi bine ca președinte.
Chiar dumneavoastră, de la tribune, după ce ați fost ales, în primul discurs ați spus: vreau să devin, să fiu președintele tuturor moldovenilor.
Da, tuturor cetățenilor țării, dar n-am spus că vreau să devin președinte depolitizat. Acestea sunt tot alte lucruri. Și cea mai mare primejdie în activitatea președintelui este politizat sau este depolitizat. Sunt alte pietre și alte probleme care trebuie să le depășească președintele și să treacă prin ele. Și aceasta este cu mult mai important, cu mult mai serios decât aceste lucruri. Aceste lucruri cineva le ia așa în gură și vâmblă cu dânsele vorbind, chiar că trebuie așa, că trebuie așa. Există statutul partidului și asta nu te joci în fiecare zi, eu vreau, eu nu vreau, eu renunț, nu renunț. Ce înseamnă aceasta? Noi suntem oameni serioși. Și partidul care de două ori este la guvernul, mulțumit de care eu am fost ales președinte, eu acum n-ați o bună că eu dăm renunț de funcție și așa mai departe. Ce înseamnă? Asta e trădare în linii generale, dacă noi vorbim despre asta mai serios. Nu se face așa.
Declarații ale președintelui Vladimir Voronin. L-am întrebat pe liderul social-liberal, deputatul Oleg Serebrean, cum își argumentează intenția de a începe procedura de demitere a lui Vladimir Voronin din funcția de șef al statului, Oleg Serebrean.
Am afirmat acest lucru la o întrebare a unui jurnalist, dacă până la urmă nu se vor respecta angajamentele pe care președintele Vladimir a asumat la 4 aprilie, am fi gata să inițiem o procedură de destituire? Și am răspuns că am fi gata. Din păcate, în interviul pe care l-a oferit ieri seară postului de televiziune Pro TV Chișinău, șeful statului chiar nega existența unor condiții pe care opoziția le-a impus.
Dar... Domnule Serebrean, printre angajamentele asumate de președintele Vladimir Voronin se număra și reforma justiției.
Da.
Formal, această reformă a fost dusă la bun sfârșit ieri prin realegerea unui nou președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. De fapt, a fost realeasă doamna Valeriță această funcție. Se poate spune că în felul acesta s-a dus la bun sfârșit?
Nu, cred că și noi, dar și colegii noștri creștini-democrați nu ar fi satisfăcuți de ceea ce se întâmplă. Din păcate, unele condiții sunt respectate doar formal, iar altele foarte importante, cum ar fi administrația publică locală, autonomia locală, audiovizualul, în general au rămas doar pe hârtie și suntem deja aproape, au trecut din momentul realegerii președintelui Voronin aproape 8 luni.
Dar președintele Vladimir Voronin a promis că își va da demisia din funcția de președinte al partidului. Poate că ieri în interviul la Pro TV a spus că nu va face acest lucru.
Am ridicat stenograma Parlamentului din 4 aprilie. S-a promis acest lucru. Deci este descurajatoare această afirmație, ca și felul cum tratează liderii opoziției. Mă refer la tratamentul aplicat într-un interviu anterior președintului PPCD Iurie Roșca. Ieri tratamentul pe care l-a aplicat în interviul oferit la Pro TV președintului PDM Dumitru Diacov. Deci asta nu este un semn bun pentru noi, formațiunile politice care ne-am asumat acest risc, acest angajament în fața și alegerilor publice Moldova la 4 aprilie. Să nu uite însă că și el are un mare angajament în fața tuturor, inclusiv în fața cetățenilor acestei țări.
Domnule Serebrean, ați spus că este posibilă inițierea procedurii de destituire a șefului statului. V-ați dori acest lucru, însă Constituția nu prevede posibilități legale de destituire a șefului statului decât în două cazuri. Atunci când președintele Republicii Moldova încalcă prevederile Constituției sau atunci când șeful statului este judecat pentru crime la Curtea Supremă de Justiție și Curtea Supremă îl vinovat. În alte cazuri nu puteți legal începe această procedură de destituire.
Ieri seară domnul președinte a oferit deja un astfel de prilej. De fapt, în interviul pe care l-a dat, la un moment dat dânsul s-a plasat mai presus de lege, în momentul în care moderatoarea emisiunii a intervenit și a spus: dar nu aveți dreptul să faceți acum aici critici campaniei electorale, agitație electorală, dânsul a spus, eu am dreptul. Deci ăsta este unul din motive.
În favoarea cui a făcut campanie?
A domnului Ursu.
Spunând că președintele și guvernul susține această candidatură.
Spunând că susține această candidatură și din contra defăimând una din candidații de opoziție.
Atunci deci, anume... când ați dat votul în favoarea realegerii președintelui Vladimir Voronin, ați avut în vedere și un asemenea deznodământ?
Nu. Din păcate, în acel moment, nu am crezut că se va ajunge la această situație. Chiar dacă existau anumite temeri, nu credeam că în timp atât de scurt și de o manieră atât de brutală, să spun, Partidul Comuniștilor și președintele acestui partid, Vladimir Voronin, vor renunța la angajamentele pe care și le iau. Mai rămâne un, să spun așa, un dram de speranță că până la finele acestei sesiuni, acele care au urmate în fața noastră, și mă refer în cazul dat condițiile impuse de pe PCD și PSL, vor fi respectate, duse până la bun sfârșit, dar problema este că orice răbdare are o anumită limită.
A declarat Europei Libere președintele Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebrean.
Și Alianța Moldova Noastră s-a alăturat astăzi într-o declarație publică criticilor aduse președintelui Voronin ca urmare a celor afirmate aseară în interviuri de la ProTV Chișinău. Domnilor și domnilor, cum ar trebui să fie un președinte într-o țară în tranziție? Este tema emisiunii de duminică Europei Libere, punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 de estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Chișinăul nu a găsit deocamdată o soluție sigură pentru criza energetică după sistarea furnizării de curent de la centrala de la Cuciurgan, dar negocierile cu România și Ucraina pentru începerea și respectiv mărirea livrărilor de energie se apropie de sfârșit. Este ceea ce a anunțat primul ministru Vasile Tarlev, relatează Vitalie Condrațchi.
Premierul Vasile Tarlev a declarat astăzi că negocierile cu România și Ucraina privind importul de energie electrică sunt în etapa finală și a dat asigurări că nu vor fi operate deconectări de la rețea, cum nu vor fi majorate nici tarifele pentru energia electrică.
Cu România sunt deja finalizate, este contractul respectiv, cu Ucraina de asemenea sunt în stadii finale, este doar o precizare la capitolul tensiunii în rețele în perioada rece, deoarece se majorează consumul și fiind integrat cu regiunea Odessa, aici un grup de experți este în plasare în Kiev.
Republica Moldova se confruntă cu un deficit de energie electrică de câteva sute de megawatts după ce la 8 noiembrie noul proprietar al centralei electrice de la Cuciurgan, RAOES Răsie, a sistat livrările de energie spre malul drept al Nistrului. RAOES și-a motivat acțiunile prin majorarea tarifului la gazele naturale consumate și nedorința Chișinăului de a accepta un tarif mai mare pentru electricitatea livrată. Silvia Radu, vicepreședintele corporativ al grupului Union Fenosa în Moldova, proprietarul a trei rețele de distribuție a energiei electrice, a declarat Europei Libere că se evrează documentele pentru a apela la un arbitraj internațional împotriva companiei rusești.
Este în proces de evoluție juridică, de aceea la momentul actual nu vă pot spune nimic mai mult decât toată procedura juridică, ceea ce spune legea în acest sens.
Să adăugăm că președintele Vladimir Voronin a declarat aseară într-un interviu televizat că RAOES ar încerca să cumpere de la Union Fenosa rețelele de distribuție moldovenești, însă guvernul va încerca să împiedice această tranzacție. Referindu-se la posibilitatea scumpirii gazelor naturale livrate de concesionar, premierul Vasile Tarlev a declarat astăzi că negociatorii moldoveni aflați zilele acestea la Moscova au cerut de fapt reducerea tarifelor. Conform unei înțelegeri anterioare, Moldova ar avea dreptul să ceară reducerea prețurilor de livrare a gazelor în cazul în care va achita consumul curent în proporție de 100%, a mai spus primul ministru. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Aflat în vizită în Republica Moldova, deputatul rus Andrei Kokoșin, șeful Comitetului Dumei de Stat de la Moscova pentru relațiile cu CSI, a sugerat că principalele probleme din relații rusii rezolvate cu ușurință, tot așa cum au apărut. Aceste probleme referitoare la livrarea gazelor naturale ruse sau la exporturile moldovenești pe piața rusă au apărut, potrivit lui Kokoșin, din cauza reorientării politice a Moldovei dinspre Moscova spre Occident, relatează Sergiu Praporșcic.
Reprezentanții Parlamentului Moldovean, în frunte cu vicepreședintele comunist al legislativului, Maria Postoico, le-au solicitat oaspeților ruși să contribuie la restabilirea, citez, a bunelor relații dintre popoarele noastre frățești care au existat până mai de unăzi. Deputații moldoveni au menționat în primul rând problema transnistreană, dar și chestiunile economice, cum ar fi livrarea gazelor naturale ruse și exporturile moldovenești pe piața rusă. Liderul fracțiunii comuniștilor, Eugenia Ostapciuc, a încercat să-i convingă pe oaspeții de la Moscova de loialitatea pe care o poartă moldovenii rușilor, declarând, citez, păstrăm credința că nu vom distruge ceea ce popoarele noastre au construit de-a lungul secolelor. Președintele Comitetului pentru Relații cu CSI al Dumei de Stat, șeful delegației ruse, a coșlărat că între Federația Rusă și Moldova există probleme serioase care însă ar putea fi rezolvate cu ușurință dacă Chișinăul nu și-ar fi stabilit integrarea europeană drept vector al politicii externe. Andrei Kokoșin.
Aceste probleme pot avea o soluționare sau alta, depinde care va fi vectorul de dezvoltare. Nu dorim să facem din Moldova un satelit, un partener mai mic. Noi vrem ca Moldova să se dezvolte ca un stat suveran, modern, dar dorim ca statul moldovenesc să ne fie cu adevărat un prieten, un partener de durată, așa cum ne-a fost timp de 300 de ani. Asta a avut loc într-o anumită structură. Dorim ca lucrul acesta să se repete, doar că într-o altă structură.
Andrei Kokoșin spune că Rusia nu privește Occidentul ca pe un dușman, ci ca pe un concurent, în primul rând economic.
Astăzi noi nu mai privim Uniunea Europeană ca pe dușmanul nostru, dar bineînțeles, Comunitatea Europeană este concurentul nostru. Și aderarea Moldovei la dacă este o mare problemă care aduce atingere intereselor noastre naționale. Deși în acest moment noi nu percepem NATO ca pe un pericol militar, totuși extinderea acestei alianțe creează noi oportunități economice pentru companiile occidentale, căci NATO inițial a fost conceput ca un proiect economic de anvergură.
Andrei Kokoșin a declarat că aderarea Chișinăului la Alianța Atlanticului de Nord va duce la crearea unui zid berlinez între Republica Moldova și Federația Rusă. După încheierea discuțiilor dintre deputații ruși și Kokoșin nu a dorit să facă declarații pentru presă. El însă s-a arătat disponibil să răspundă întrebărilor jurnaliștilor la încheierea vizitei delegației Dumei de Stat pe 25 noiembrie. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În timp ce deputații moldoveni purtau discuții cu delegația Dumei de Stat de la Moscova, președintele Parlamentului Marian Lupu cerea la Bruxelles sprijin Uniunii Europene pentru rezolvarea problemei energetice a Republicii Moldova, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Deși Moldova nu face parte din prioritățile politicii Uniunii Europene, totuși stabilitatea Moldovei este suficient de importantă pentru ca oficialitățile europene să accepte să discute nevoile energetice ale Republicii Moldova cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu. Marian Lupu s-a întâlnit la Bruxelles cu Benita Ferrero-Waldner, care se ocupă cu relațiile externe și cu politica de vecinătate a Europei în cadrul Colegiului de Comisari, executivul Uniunii Europene. Președintele Parlamentului Moldovei a cerut sprijinul Uniunii Europene pentru asigurarea securității Republicii Moldova. Marian Lupu a propus astfel ca Uniunea Europeană să trimită un expert la Chișinău care să evalueze realitatea și să prezinte un set de soluții concrete prin care Republica Moldova să poată ieși din actuala sa criză energetică. Marian Lupu a mai informat-o pe Benita Ferrero-Waldner și că guvernul de la Chișinău negociază în paralel cu Ucraina posibilitatea unor livrări de energie electrică din această țară. Benita Ferrero-Waldner a promis că va trimite în numele Comisiei Europene o scrisoare guvernului care îi va cere să-i acorde Moldovei, în măsura posibilului, condiții preferențiale în livrările de energie. Tot așa, Benita Ferrero-Waldner a estimat că Moldova ar putea să beneficieze, începând din luna ianuarie, de noul sistem de preferințe acordat de Uniunea Europeană unor terțe țări, sistem numit GSP+. Altfel zis, sistemul general de preferințe, prin care Uniunea Europeană le va acorda unor terțe țări facilități de acces la piețele europene. Este vorba de o clauză similară celei americane, clauza nacelevorizate. Nu este însă nimic nou aici, în măsura în care Moldova, ca țară făcând parte din noua vecinătate a Europei, are dreptul în mod automat la asemenea facilități. Condițiile vor fi discutate mai pe larg săptămâna viitoare la reuniunea Consiliului de Asociere Moldova-Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară la ora și 1 de luni până vineri pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Și este ora 21 și 22 de minute și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode și Ioana Serafin. Principalele știri pe scurt.
Liderul social-liberal, deputatul Oleg Serebrean, l-a acuzat pe președintele Voronin că nu-și ține promisiunile făcute opoziției constructive. Premierul Vasile Tarlev afirmă că negocierea acordurilor energetice cu Ucraina și România se află pe ultima sută de metri. Un deputat rus al Dumei de Stat a îndemnat Moldova să aleagă din nou între Rusia și Occident.
În actualitatea internațională, guvernul uzbek a anunțat Alianța Nord-Atlantică că nu mai poate folosi teritoriul său, spațiul aerian al Uzbekistanului, pentru operațiuni din Afganistan. Consiliul a anunțat că începe investigații pentru a verifica relatările potrivit cărora CIA se folosește de aeroporturi europene pentru a transporta teroriști prezumptivi în locuri secrete în afara Statelor Unite, și forțele americane și cele irachiene au lansat o nouă ofensivă împotriva insurgenților la sud de orașul Ramadi, cu o populație predominant sunită aflat la vest de capitala Bagdad. Deși anemică la început, campania electorală pentru alegerea unui nou primar al Chișinăului pare să se animeze, inclusiv datorită implicării liderilor politici în favoarea anumitor ca cu începutul emisiunii. Europa Liberă continuă să vă prezintă concurenții electorali. Astăzi un interviu cu Gheorghe Sima, candidatul Uniunii Muncii Patria Rodina, pe care Valeria Vițu l-a întrebat care va fi primul lucru pe care îl va face dacă va fi ales primar general. Gheorghe Sima.
Municipiul Chișinău are nevoie de un program complex de dezvoltare, realizarea căruia ar da posibilitate să transformăm Chișinău într-un centru economic, politic și de cultură. Cred că mai întâi trebuie să constituim un grup de lucru din experți din diferite domenii care ar putea să revizeze situația de lucruri în întreaga gospodărie a municipiului Chișinău și în statul acestei inventarieri se propună un program complex de dezvoltare a municipiului Chișinău racordat la un termen de 4, 5, poate chiar 6 ani de zile. În așa fel ar ști și cetățenii care vor fi direcțiile de dezvoltare a diferitor ramuri de activitate a municipalității, am putea să scoatem contradicția dintre puterea locală municipală, primărie și guvern, președinție.
Care sunt principalele probleme în prezent și cum vedeți soluționarea acestora?
Principala problemă a fost și rămâne deservirea locuitorilor municipiului Chișinău cu apă caldă, problema transport, sigur problemele dezvoltării învățământului, culturii, științei în municipiul Chișinău. Dacă vorbim de serviciile comunale și în primul rând vorbim despre asigurarea cetățenilor cu căldură, trebuie să menționăm că serviciile care sunt azi prestate locuitorilor sunt niște servicii exagerate ca preț cu cel puțin 35-40%. Dar foarte mulți agenți economici se refuză de la serviciile termocomului și caută toate posibilitățile pentru ca să-și construiască propriile cazangerii. Primarul general viitor care va fi va trebui de acum înainte să controleze mecanismul formării prețurilor, la deservire cu apă caldă și apă rece. În tăsătură și știință, eu cred că primărie și Consiliul Municipal niciodată nu s-au concentrat la această problemă. În cazul când eu voi deveni primar general, aș ridica cheltuielile pentru învățământ cu 50%. Și desigur, ar fi normal ca să găsim posibilități ca să ridicăm și salariile cu cel puțin încă 30%.
Se vorbește din ce în ce mai mult despre faptul că mulți funcționari sunt corupți.
Corupția apare acolo unde nu există transparența activității. În primărie se vorbește în mod de acum deschis că este o corupție de mai mulți ani. Viitorul primar general trebuie să pătrundă în funcționalul fiecărui lucrării. Funcționalul acesta să fie exercitat de lucrătorii primăriei în mod transparent, evident, public și atunci vă asigur că multe lucruri vor dispărea. Numai transparența va fi puțin. Să fie susținuți, în primul rând, acei profesioniști care, într-adevăr, dau dovadă de onestitate, de profesionalism. Toate acestea împreună ar da un imbold la lichidarea multor probleme care astăzi le numim printr-un singur cuvânt corupție.
Ce aveți de gând să faceți pentru ca orașul Chișinău să devină cu adevărat o capitală europeană?
Nu poți vorbi doar foarte mult despre integrarea europeană atât timp cât nu ai făcut nimic a-ți asigura reintegrarea țării. Trebuie să facem tot posibilul ca să ne dezvoltăm mai întâi economia, să creăm noi locuri de lucru. Aș întreprinde niște relații a conducerii primăriei cu orașele din țările CSI pentru ca să găsesc totuși realizarea problemelor economice, sociale care sunt multiple și sunt grave în municipiul Chișinău.
Gheorghe Sima, candidatul Uniunii Muncii, Patria Rodina, la funcția de primar general al Chișinăului, intervievat de Valeria Vițu.
Campania electorală și sprijinul acordat cultură unor candidați este tema punctului de vedere semnat astăzi la Europa Liberă de analistul și scriitorul Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Cavalcada alegerilor pentru postul de primar general al Chișinăului își va consuma duminică, 27 noiembrie, un nou act, dar nu e deloc sigur că acesta va fi și ultimul. Față de tururile anterioare, din vară, ratate din cauza absenteismului masiv, să remarcăm faptul că s-a schimbat aproape întreaga garnitură a speranțelor electorale. Partidul are Naida Greceanu-i, ministrul de finanțe, și a decis să meargă pe mâna actualului viceprimar Vasile Ursu, care a acceptat oferta președintelui Voronin. După ce s-a despărțit de partidul Alianța Moldova Noastră, a renunțat la cursa pentru primărie și Dumitru Braghiș. S-au recuzat Iuliana Gorea Costin, domnii Susarenco și Climenco, s-au volatilizat și candidații mai puțin semnificativi. Singurul rămas din astăvară în bloc starturi este Dorin Chirtoacă, fapt ce vorbește despre extrema entropie politică din Republica Moldova. Partidele acționează de pe o zi pe altă preselecția și pregătirea unor cadre de profesioniști, ce aleargă bezmetic după oameni în prag de alegeri și adesea aruncă pe piață marfă expirată. Succesul lui Dorin Chirtoacă, considerat un outsider, dar care a ajuns al treilea la linia de sosire, la scrutinul din iulie, s-a datorat calităților personale ale acestui produs al societății civile. Ascensiunea sa indică asupra marilor așteptări care s-au copt în Moldova pentru un politician de tip nou, inteligent, cult și onest, străin de regimul sovietic și de fosta poliție politică. Doi dintre noi intrați în competiție în zona de centru-dreapta eșichierului politic, Mircea Rusu, candidatul Alianței Moldova Noastră, și Oleg Cernei, consilier independent în actuala adunare municipală Chișinău. Alți doi concurenți, socialdemocratul Eduard Mușuc și Valentin Crâlov, de la blocul Patria Rodina Ravnopravie, vor încerca să rupă voturi din ambele tabere. Cu asemenea aglomerare de candidați, e foarte posibil să avem un nou test electoral eșuat. În acest caz, provizoratul la primăria Chișinăului se va prelungi până în 2007, când se va organiza un nou scrutin. Ca de obicei, alunez în fierbinți și în mediile culturale. Ultimul număr al săptămânalului Literatura și Arta găzduiește un apel într-o susținere a lui Vasile Ursu, favoritul Partidului Comunist. Apelul este semnat de președinții principalelor uniuni de creație, scriitori, pictori, muzicieni. Pentru contrabalansarea acestui manifest, se zvonește că se adună semnături în beneficiul altor candidați, intrându-se astfel într-o adevărată competiție.